titlen på det ord, som jeg skal bringe i aften, er ganske kort. Det lyder sådan: skriget. Og det kan være, at der er nogen, der undrer sig over en sådan titel. Hvad kan det mon betyde? Men Bibelen siger, at når vi når til de tilstande, som vi er nået til i Danmark, med det, som sker i disse måneder, og det, der ender forløbig den 15. september, inde på kirkeministerens kontor, hvor en rapport skal lægges på bordet vedrørende homofile vielser i kirken, så siger ikke jeg, men Bibelen, at der stiger et stort skrig op til Herren. Det kan godt være, at vi ikke kan høre det, men Herren kan høre det. Og han gør noget ved det. Når det skrig kommer, så gør han noget ved det. Derfor skal jeg prøve i aften at nå igennem nogle punkter. Det skrig er en af grundene til, at Herren ønskede at dele med Abraham. Han ville ikke skjule for Abraham, hvad han havde i sinde at gøre med Sodoma og Gomorra. Vi beskæftiger os i disse dage, for dem, som er kommet her på stævnet for første gang, med 1. Mosebog, det 18. kapitel, umiddelbart før det 19. kapitel, der handler om undergangen af Sodoma og Gomorra og den homofile livsstil, som herskede i de byer. Men det skrig, der stiger op fra det sted, det er grunden til, at Herren åbner sit hjerte for Abraham. Og som Herren siger, hvorfor skulle jeg skjule for ham, hvad jeg har i sinde at gøre? Og det er også grunden til, at Herren vil åbne sit hjerte for os og fortælle os om ting, som måske har været skjult, og som man ikke rigtig er klar over. Og han vil fortælle os, hvad han har i sinde at gøre. Det skrig er også grunden til, at Herren lægger så stor en vægt på den udvælgelsesplan, som han har. For den er det eneste, der kan komme op imod de kræfter og mørke kræfter, som nu samler sig. Det er den frelsesplan, som Gud har hos sig selv. Halleluja. Det er ikke djævlen, der har initiativet det her, det er Herren. Før verdens grundvold blev lagt, der havde Gud allerede planerne parat. Der havde han sin strategi i orden. Og han havde oven i købet rekrutteret de folk, som skal være med i det. Og det er grunden til, at Herren især nu søger at finde frem til de mennesker i vort land, som han kalder for barmhjertighedens kar. Det vil sige mennesker, som er skabt til at skulle gøre en barmhjertighedsgerning midt i det rædselsfulde skrig, som stiger op, og som ingen hører, men som Herren har hørt, og som han handler efter. Og det er kar, barmhjertighedens kar, det er ikke noget, som kun drejer sig om hans udvalgte folk, når vi snakker om udvælgelse, jøderne. Også dernede, Tel Aviv, visse kvarterer Tel Aviv, er simpelthen næsten ikke til at gå igennem på grund af homoseksualitet. Og hele den ortodokse verden er dybt plaget. Rabbierne ved ikke, hvad de skal gøre. Gay parader går gennem byerne og har nu også fået adgang for første gang til Jerusalem, den hellige stad. Der marcherer de store homoparader nu. Så Herren har travlt nok med sit eget folk. Men han siger også blandt ikke-jøder, vil jeg gøre et stort værk. der har jeg også nogen, som jeg kalder for barmhjertighedens kar. Skriget er grunden til, at Abraham har fået besked på at pålægge sine efterkommere, hvad der er Guds løsning på dette her, og alle de problemer, der følger i dets kølvand. Og skriget er afsluttende det, der får Herren til selv at stige ned for at se, om det virkelig forholder sig således. Vi skal læse fra 1. Mosebog, det 18. kapitel, og fra vers 16 til 21, som er en af de tekster, vi har tilbage i de afsnit, vi har beskæftiget os med fra kapitel 18 i 1. Mosebog. Og nu er vi altså nået til det 16. vers og frem til vers 21, hvor der står skrevet derpå, og det var også nogle linjer, vi læste her til morgen. Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej. Herren tænkte, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg er i sinde at gøre? Abraham skal jo blive et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Og Herren sagde, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra. Deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør. Det vil jeg vide. Så det, som Herren taler med sig selv om, da han forlader teltet, hvor han har givet Abraham det store løfte om, at han skal sammen med sin hustru få en søn. Det, som Herren taler med sig selv om, det er, at han vil ikke skjule for Abraham, hvad han har i sinde at gøre. Og det viser noget af Guds hjerte og noget af Jesu hjerte. Det er at ville dele noget af fremtiden med sine tjenere. Og vi læser i Åbenbaringsbogen, det 19. kapitel, og det 10. vers, hvor der står skrevet således. Johannes Åbenbaring, kapitel 19, og det 10. vers, hvor der står, og det er en af de himmelske væsener, der taler til apostlen Johannes, og han falder på knæ, da han hører det, han falder tilbedende ned, da han står over for den der mægtige åbenbaring. Og så siger denne skikkelse til ham, gør det ikke. Jeg er din medtjener og dine brødres, som bevarer Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede, til Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Og det skal vi ikke undre os over. Det er noget, der er meget gennemgående og gennemtrængende i Jesu tjeneste. Det er, at han vil dele. Han vil fortælle os, hvad det er, der sker. Og hvad vi står overfor. Jesus ejer sin fars hjerte i det her. Skulle jeg skjule for mine tjenere, hvad jeg har i sinde at gøre? Skulle jeg skjule for min menighed og for mine hellige? Skulle jeg gå og gemme på det? Hvad jeg står over for, hvad der ligger mig på hjertet nu, når jeg har hørt det her skrig. Skulle jeg så tie stille med det? Eller skal jeg ikke åbne mig for dem og fortælle dem, hvad det er, der er i gære, så at de sammen med mig kan gå derud af? Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Og der findes vel næppe noget kapitel i det nye testamente, som mere forklarer dette en Matthæus evangelie, det 24. kapitel. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad der skal ske de sidste dage, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af kronologien i det, hvad er der sker, hvornår, og hvornår kommer det, og hvornår, så skal de bare læse Matthæus 24. Der står det hele skrevet op fra ende til anden i kronologisk orden. Det er Jesu vidnesbyrd, som her kommer til syne, og som er profetiens ånd, og hvor han gør det klart, hvad det er, der skal ske. Og vi skal her til aften læse de første 18 vers af Matthæus 24, blot for at få et lille indtryk af, hvordan dette er i Herrens hjerte, at dele med os, hvad der skal ske i fremtiden. Da Jesus havde forladt helligdommen og gik bort, kom hans disciple hen til ham og pegede på helligdommens bygninger, og han tog til ord og sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg, her skal ikke lade sten på sten tilbage, alt skal brydes ned. Og da han nu sad på oliebjerget, kom hans disciple hen til ham, og mens de var alene med ham, sagde de, sig os, når skal dette ske? Og hvad tegnet på dit komme og verdens ende? Der svarede Jesus og sagde til dem, agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. For mange skal komme i mit navn og sige, jeg er Kristus. Og de skal føre mange vild. I skal komme til at høre Krigs larm og Krigs rygter. Se til, at I ikke lader jer skræmme til, det må komme således dog, at det endnu ikke enden. Til folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv, både her og der. Men alt det er kun vejernes begyndelse. Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel. Og den sætning, jeg nu læser her, den er næsten ikke til at fatte. Og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld, og da skal mange bringes til fald og forråde ved andre og hade ved andre. De vil prøve at slippe bort fra det og slippe helskindet fra det ved simpelthen at angive forældre og brødre og søstre, der vil blive en sådan kaos. Og mange falske profeter skal fremstå. Og dem har vi i vores midte i dag, sådanne bisper, der prøver på at forlede kirkeministeren og forlede folket til at gennemføre sådanne love ind i Folketinget. Det er falske profeter. Det er forføriske røster, som vi ikke skal have nogen som helst overbæren med eller barmhjertighed imod, men som vi skal sige sandheden om lige ud, sådan som det står i Bibelen. Mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste, men den, som holder ud ind til enden, han skal frelses. Og dette evangelium om riget, halleluja, skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel stå på hellig grund. Den, som læser det, han giver agt. Så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Så det vil sige, at Jesus han henviser til profeten Daniel. Der er nogen, der siger, at man kan komme på sindssygehospitalet ved at læse profeten Daniel eller åbenbaringsbogen. Men Jesus siger, at den skal I læse. Han anbefaler profeten Daniel. Og han siger, du skal give meget nøje agt på, hvad du læser. Fordi når du når til ganske bestemte afsnit, så skal du være klar over, hvor du er i Guds agenda. Og hvad der er ved at ske. Og så er der nogle ting, du skal gøre selv. Den, som læser det, han giver agt, så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Den, der er på taget, skal ikke stige ned for at hente det, der er i huset. Og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem for at hente sin kappe. Hvad er det, der står i profeten Daniel, som vi skal være opmærksomme på, som Jesus altså siger, at vi skal læse? Jo, det er det, der står i Daniels bog, det 11. kapitel, og fra vers 36, eller faktisk mere fra vers 31, hvor der står sådan, at før han, det er ham, som der taler om, den usling, som står omtalt i det 21. vers. I hans sted fremstår en usling, som man nægter kongeværdigheden, og det har jeg ved et tidligere møde givet rede for, hvem der taler om her. Og når han vender tilbage, mærker han sig dem, der har svigtet den hellige pagt. Nogle af hans hærstyrker tager opstilling af vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyggelighed. Det er det, Jesus taler om, og det sker det her. Og hvad der ligger i det, der er jo mange meninger om, men vi skal bare være opmærksom på, at når ødelæggelsens vederstyggelighed, hvad det så end indbefatter, jeg kan have mine meninger om det, og andre har andre, men hvad, når det, der hedder ødelæggelsens vederstyggelighed, bliver opstillet på det hellige sted, og det har med Jerusalem at gøre, så har vi nået et ganske bestemt tidspunkt i tidsregningen. Dem, der handler ugudeligt, står der videre mod pagten, bringer han til frafald med smiger. Men det folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom de en tid bliver offer for svær, flammer, fangenskab og rov. Og når de bliver det, så får de kun lidt hjælp, for mange har sluttet sig til dem på skrømt. De indsigtsfulde bliver ofre for, at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer, for den kommer først til den fastsatte tid. Og så står der et vers i det 37. vers. Og sidste gang jeg hørte det, befandt jeg mig i en lille by, der hedder En-Hod i Israel. Jeg var inviteret til en bar mitzvah. Det er, når sønnen i huset, eller datteren i huset, bliver 12 år. Og mig og sig selv, vi var indkvarteret i nogle værelser, som var i byen. Og da jeg stod op morgenen efter, at vi havde været til den fest om aftenen, så lukkede jeg op for fjernsynet. Og der er noget, der hedder MET, Mideast Television. Det er en kristen station, der står på Cypern. Og frem på skærmen tonede en prædikant. Og det vidunderlige, at den station står derovre på Cypern. Den stråler ud over hele Israel. Den prædiker evangeliet i 24 timer. Det når ind i alle hjem. Alle, der vil lytte, de kan gå ind på MET, Mideast Television. Og ham, der talte der, han talte godt, klart budskab. Og midt i det hele, så henvendte han min opmærksomhed på det, der står i det 37. vers i Daniels bog, det 11. kapitel, hvor der står, sine fædres guder giver han ikke agt på, ej heller kvindernes yndlingsgud eller nogen gud overhovedet. Og så sagde han, denne jødiske prædikant, denne messianske jøde, som stod derovre på Cypern og talte til sit eget folk. Så sagde han på hebraisk, sagde han, der står der ikke noget om kvindernes yndlingsgud. Ordet Gud står slet ikke nævnt der. Der står om ham, at han har ikke nogen interesse i kvindernes yndest. Han er antikrist, sagde denne jødiske prædikant på Cypern den morgen. Han er en homoseksuel. Han har ikke nogen længsel eller trang til kvindernes yndest. Det er, sagde han, den hebraiske tekst. Og det er jo af interesse for os at høre det i dag, hvor at der er kræfter i gang, at antikrist skal få lov til at komme ind i kirken, og at vielser af den art skal finde sted. Så vi forstår, at der er et skrig, der stiger op, helt op for Guds trone, og det er grunden til, at Herren så inderligt ønsker at dele, hvad han har i sinde at gøre, både med Abraham og med alle Abrahams efterkommere, og med hele Kristi menighed. Jeg har jo udvalgt ham, siger Herren i det, vi har læst her. Abraham skal jo blive et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham. Så derfor må jeg dele med ham, hvad jeg er i sinde at gøre nu med Sodoma og Gomorra. Jeg har jo udvalgt ham. Og der er det vigtigt for os at se også, hvad det Nye Testamente taler om det, der vi læser fra Romerbrevet, det 9. kapitel. Og fra vers 19 til vers 33, hvor der står skrevet sådan: Nu vil du sige, hvad har han så længere at bebrejde os? Hvem kan nemlig sætte sig op mod hans vilje? Menneske, hvem er dog du, som går i rette med Gud? Kan noget, som blev formet, sige til den, som formede det, hvorfor har du dannet mig således? Eller har pottemageren ikke rådighed over sit ler, så at han af den samme masse kan danne et kar til ære og et andet til vanære? Men hvad om nu Gud, skønt han vil vise sin vrede og kundgøre sin magt, dog i megen langmodighed har båret over med vredens kar, fuldt færdig til fortabelse og gjort dette, også for at kundgøre sin herlighedsrigdom over barmhjertighedens kar, som han forud havde beredt til herlighed. Og til at være sådanne, altså barmhjertighedens kar, til at være sådanne, kaldte han også os, ikke alene dem af jødisk æt, men til lige dem af hedensk æt, som han også siger hos Hoseas, det folk, som ikke var mit folk, vil jeg kalde mit folk, og hende, som ikke var den elskede, vil jeg kalde den elskede, og det skal ske, at på det sted, hvor der blev sagt til dem, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Men Esajas udråb om Israel, var en Israels børn talløse som sandet ved havet, kun en rest skal frelses, til endelig der afsluttende ved Herren gør regnskabet op på jorden. Og som Esajas forud har sagt, havde ikke Herren Sibuat levnet os afkom, da var vi blevet som Sodoma havde lignet Gomorra. Så det er det, som Herren taler om udvælgelsen. Og vi har i går aftes beskæftiget os lidt med det forudgående i dette kapitel, hvor at der netop står skrevet, at Herren forbarmer sig over, hvem han vil. Og blandt andet siger skriften om farao: derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Og vi har sagt, at Gud tillader, at sådanne ting forekommer. At antisemitiske og homofile kræfter får lov til at arbejde. Og jeg tror ikke, jeg tager fejl, når jeg siger, at der kommer til at gå to skillelinjer gennem verden i dag. Den ene skillelinje har at gøre med nationerne. De kender hverken højre eller venstre. Mange har ikke hørt evangeliet. Store områder kender ikke noget til Jesus. Men der vil komme til at gå en skillelinje gennem folkene i de sidste dage, som har at gøre med, hvilken holdning de tager til Israel. Det bliver nationalt. Det bliver landenes øvrigheder og civile styrelser, der der vil vise, om de er imod eller for det, som skriften kalder Guds folk. Israels Gud vil sætte en grænse for dem. Men det bliver ikke den samme grænse, der kommer til at gå gennem menigheden. Gennem menigheden, tror jeg, også i Danmark i dag, også inden for de næste måneder, vil der komme til at gå et klart skel. Og det skel har at gøre med, hvilken holdning vi tager over for den homoseksuelle synd og Sodoma-ånden, som breder sig overalt i vort land, fordi der stiger et skrig op for Herrens åsyn, Og Herren vil have en holdning fra de hellige. Han vil finde ud af, hvilken stilling vi tager. Ikke bare, om vi siger et ja eller et nej, men om vi i vores egne liv finder bare så meget som en lille sandalrem, eller en lille tråd af Sodomas konge, så vil vi ikke have noget med det at gøre. Vi vil ikke række ham en lille finger. Vi vil intet have med den ånd at gøre. Og der skal vi ikke sige, jamen det har så at gøre bare med Nationalkirken og dens holdning over for det der lovforslag. Nej, vi er nået til det punkt, hvor at den ånd er trængt ind alle vegne, og du og jeg, og det vil her blive ved med at gentage i den kommende tid. Du og jeg kommer til at tage en ganske klar stilling over for Sodoma ånden i vort land og i vores menigheder og i vores egne liv. Hvis der er noget tilbage af den, hvis der er noget derinde, så skal det væk. Og vi vil ikke have noget med det at gøre. Det er den holdning, som Herren kigger efter nu. Og han er selv stedet ned for at se, om det virkelig forholder sig sådan. Han går rundt og kigger efter. Skriget, siger han, er så stort. Så det vil jeg vide. Der er noget, Gud vil vide. Han vil ikke bare have det fortalt, han kommer selv ned og kigger efter. Og han vandrer rundt i dag for at se, om alle har taget til efterretning, at nu skal der gøres noget ved den sag i mit liv, og i min familie, og i min menighed, og i det sogn, hvor jeg er, og inden for de kredse, jeg befinder mig. Herren vil vide, hvad der sker. Og det kan ikke være noget, at vi siger, at vi vil gå i rette med Gud. Menneske, hvem er dog du, som går i rette med Gud? Gud gør ikke nogen fejltagelser. Jeg havde en gammel ven i Apostolsk Kirke, han var pastor forskellige steder i Tyskland. Han hed Emanuel Enke. Og han fortalte mig, at som 17-årig kom han ind i Hitlerjugend. Som alle hans kammerater. Hans far var pinsepræst inde i Øst-Berlin. Og han sagde, at min far, han var meget radikal. Han havde skrevet med store bogstaver på endevæggen i en af hans stuer, da han skrev, Gott macht keinen Fehler. Gud gør ikke nogen fejltagelse. Og så har han senere aftentimer, hvor vi sad efter møderne, fortalt mig, hvad der skete under krigen med ham, hvordan han kom ind i, hvordan han passerede floder med andre soldater, og de faldt omkring mig som floder, sagde han. Men jeg kom over på den anden side. Jeg ved ikke, hvad det var, der skete, men jeg blev bevaret. Og da jeg stod over på den anden side og rejste mig op igen, så jeg min fars endevæg. Gud gør ingen fejltagelse. Han fortæller, hvordan han løb fra ruin håb til ruin håb ind i Berlin, og der var bud fra de allierede, at alle der blev fundet, de civile, og han havde fået sig klædt om, de blev betragtet, hvis ikke de overgav sig, så blev de betragtet som undergrundshær, og de ville blive henrettet på stedet. Og han kom ind i en sådan flok. Og han sagde, jeg ved ikke, hvad der skete, men pludselig, da jeg stod der inden for en time, så skulle der afgøres, så skulle jeg skyde sammen med de andre, så jeg min fars endevæg. Gud gør ingen fejl. Gott macht keinen Fehler. Og han sagde, på det ord forlod jeg Gud. Jeg ved ikke, hvad vagterne gjorde, eller hvad de så, eller hvad de ikke så, men jeg gik bort. Simpelthen. Guds bevarelse var over mig. Og vi skal ikke gå i rette med Gud. Han har ikke gjort nogen fejltagelse. Han har ikke gjort nogen fejltagelse i at lade disse ting ske i vort land. Han gør heller ikke nogen fejltagelse, når han udvælger mennesker til at være det ene eller det andet. Og dem, som til sidst får forhærdet deres hjerter, der siger skriften her, de var fuldt færdige, står der her. Vredens kar, fuldt færdige til fortabelse. Farao, da han fik sit hjerte forhærdet, og plagerne kom den ene gang efter den anden, og han ikke overgav sig til Moses, som stod over for ham og forklarede ham, at folket skulle slippe fri. Han forhærdede sig hele tiden. Den mand, han var allerede, da det begyndte, der var han fuldt færdig til fortabelse. Vredens kar. Og det er jo vidunderligt, at det ikke kun er vredens kar, som Herren tager et opgør med i disse dage og i den kommende tid. Dem, der har spillet linen helt ud, og som ikke er til at tale til rette. Men Herren har nogen, som han har lagt sin hånd på. Midt i denne her tid har han ikke gjort nogen fejltagelse. Han har et dejligt navn til dem. Han kalder dem for barmhjertighedens kar. Hvor livlige er fodtrinene af dem, der bringer glædesbud. Dem, der kan gå med befrielse i disse dage. Bringe evangeliet til de mørkeste afkroge. Ikke længere leve for sig selv. Bryd op. Gør en forskel. Jeg var i Roskilde Baptistkirke forleden. Nej, ikke forleden, det er et års tid siden. Og der forstår jeg, at præsten, han havde sagt til menigheden søndag morgen, han havde sagt, ved I hvad, altså jeg har spurgt mig selv, hvad forskel vil det gøre i byen, hvis Roskilde Baptistkirke ikke var der? Ja, han har sikkert måtte give det samme svar som mange andre. Vil det gøre en forskel i Roskilde? Vil det gøre en forskel der, hvor du bor, der, hvor du er, blandt de kolleger, du arbejder blandt, i den skole, du er, sammen med dine kammerater, til de unge herinde? Hvis Gud har lagt sin hånd på dig, og du skal være et sådan barmhjertighedens kar, der skal fortælle andre om det, som du har fået ind i dit liv, så er det en vidunderlig opgave, som Gud giver i denne tid, og som han særligt vil lægge vægt på. Og vi har talt om udvælgelse, og i går aftes, da jeg var inde på det emne, så havde jeg to henne hos mig lige efter. Og den ene, han slog op på salme 139, vers 13-16, og sagde, her står det også, sagde han, salme 139, 13-16, hvor er det her i Bibelen? Ja, og der står der sådan, til du har dannet mine nyrer og vævet mig i min mors liv. Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger, det kender min sjæl til fulde. Mine ben var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i løndom. Og vedkommende, som viste dette vers til mig i går aftes, han sagde, der kan du se, sagde han så. Det var skjult det, der skete. Der var ingen, der vidste det. Det er noget, der blev skabt ned i jordens dyb, virket i jordens dyb, som foster så dine øjne mig. I din bog var de alle skrevet, og hør så det her, dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet. Og det gælder også i dag. Denne dag er bestemt, før den var kommet, og du sidder nu her til et møde. Og Gud har lagt sin hånd på dig fra mors liv af. Og det er noget, som ikke nogen ved noget om, fordi du er vævet sammen på en forunderlig måde, sådan så du kan blive et herligt barmhjertighedens kar. Og derfor har Gud udvirket alt det, der står i jordens dyb, det vil sige helt skjult for alle mennesker. Ingen kender noget til det, undtagen Herren selv. Og samtidig med, at han vævede dig, så bestemte han dagene. Og denne dag i juli måned i år 2010, står også i hans bog. Og der kan blive føjet noget til i aften. På den dag sagde du ja til Guds udvælgelsesplan med dit liv. Og det gælder ikke kun frelsen, det her. Det gælder mennesker, som har levet med Herren, men som måske har fulgt deres egne veje, egne planer, ikke er kommet ind i Guds kalender med deres liv. Det kan blive en sådan dag. Og der kom en anden til mig i går aftes efter mødet, også med et ord om udvælgelse, og sagde, det står også her, sagde han så. Så det vil jeg også læse, fordi det er faktisk vigtigt, de henvendelser, som der kommer på den måde. Og det er naturligvis ordet fra Jeremias, det første kapitel, hvor at Herren siger til profeten således. Jeg skal lige have det slået op her. Jeremias 1, hvor der står sådan. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Og så det sjette vers, som jeg har streget særligt under for mødet i aften her. Der står, jeg svarede, ak herre, jeg er ung. Jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Jeg tror, det er en hilsen til en og anden ung, der sidder her i aften. Herren har kendt dig, før du blev født. Han har dannet dig i mors liv til at være noget. Og før du kom til verden, så har han allerede sat dig til side. Helliget dig. Og han er i gang med at gøre dig til noget, og nu, når dagen er kommet, så skal du ikke sige. Herren siger, taler til nogen og siger, der er noget, du ikke skal sige. Nogle gange så siger han til os, hvad vi skal sige, men så er også nogle gange, han siger til os, det der, det skal du i hvert fald ikke sige. Og du skal ikke sige, jeg er for ung. Det er endnu ikke tid. Det skal du ikke sige. Du skal sige, det der dagen, som Herren har gjort, den skal hans tjenere fryde. Halleluja. Så det er det, som pottemageren er i gang med, og det er jo pottemageren, som taler i det 9. kapitel i Romerbrevet, hvor der står skrevet fra det 19. til det 29. vers. Således, nu vil du omforladet, det er helt galt det her. Det er jo det, vi lige har læst, ikke? Jo, eller har pottemageren ikke rådighed over sit lær? Og det er det, som Herren faktisk siger i dag, det er, at han vil have rådighed. Vi er læret, og han vil have rådighed over os, og have lov at bestemme, hvad der skal ske med os. Så da de vandrede ud fra teltet Abraham og Herren, så siger Herren, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Jeg har jo udvalgt ham. Jeg skal blive et stort folk. Og jeg har sagt til ham, at han skal pålægge sine sønner og døtre. Altså, han skal ikke bare tale lidt til dem, men han skal pålægge dem. Det er et meget stærkt ord. Og du må ikke undre dig over, at de her møder får en lidt skarpere klang, end de ellers har haft. At ordene for en mere, der er mere bid i nogle af dem. At skillelinjen er skarpere, end den plejer at være. Der er nogen, der synes, det næsten er lidt for radikalt. Sådan kan man ikke sige om dem og dem. Men skriften siger ikke bare, at vi skal prædike, men vi skal pålægge. Vi skal pålægge mennesker, hvor alvorligt det er. Og tale til deres samvittighed. I ordet pålægge ligger det der, at fingrene skal ikke lægges imellem. Og at der ikke er nogen undskyldninger for, at vi er udenom. Så at Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Så det vil sige, at der er altså en form for samarbejde, der må finde sted. For at Herren kan lade det ske, ikke? Det siger Bibelen. Det er det, som Herren siger, da han går ud af teltet med Abraham. Han siger, Han skal pålægge, og de skal gøre efter det, så at jeg kan lade det ske, som jeg har lovet. Fordi hvis det ikke sker, hvis denne proces ikke finder sted, så bliver det svært at føre løftet igennem. Og så slutter så afsnittet der fra 1. Mosebog, det 18. kapitel, med det, der har været temaet i aften. Og Herren sagde, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra. Deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør. Det vil jeg vide. Hvad er det for et skrig? Jamen, jeg tror, at det blandt andet er skriget fra de misbrugte ofre. Jeg tror, det er skriget fra forældre. Jeg var sammen med en mor i Israel for ganske få uger siden. Hun bor i Berlin. Hendes datter er lesbisk og er gift med en anden kvinde. Og hun græder sine modige tårer. Det er der ikke så mange, der tænker på. Forældrene, som skal se, at det går i en anden retning. Som nu pludselig får nye svigersønner og nye svigerdøtre, men på en helt anden måde. Goldheden er omkring det. Skriget er stort. Men ikke kun de misbrugte ofres skrig. Hvis man læser fra Dommerbogen, det 19. kapitel, er der en skrækkelig beretning der, som man næsten ikke kan læse. Så forfærdelig som den er, så derfor vil jeg kun tage et ganske lille afsnit. Der står der i Dommerbogen, det 19. kapitel og 12. vers, det er en mand, som i den der kaotiske tid, hvor alt var muligt i Israel. Der var ingen styre, der var ikke hold på noget som helst. Ingen ledelse. Og han forlader sin by og kommer med sin medhustru i det 32. vers. Eller det er faktisk før det. Det er, han kommer faktisk fra, vi skal læse fra det 16. vers, hvor der står, man ud på aftenen kom en gammel mand hjem fra arbejde. Han er kommet ind i en by, Gibea, for at overnatte der. Men ud på aftenen kom en gammel mand hjem fra arbejde i marken. Han var fra Efraims bjergland. Han boede som fremmed i Gibea. Stedets befolkning var benjamitter. Den gamle mand fik øje på den vejfarende på byens torv, sagde han. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarede, vi er på vej fra Betlehem i Juda op i Efraims bjergland, hvor jeg bor. Jeg har været i Betlehem i Juda og er nu på vej hjem. Men der er ingen, der tilbyder mig husly. Jeg har både strå og foder til vores æsler, herre. Jeg har også brød og vin til mig selv og kvinden og til kalen. Jeg har med, vi mangler intet. Da sagde den gamle mand, du er velkommen. Lad mig sørge for alt, hvad du har brug for her på torvet. Skal du i hvert fald ikke overnatte. Han tog ham med hjem og sørgede for foder til æslerne. Og da de havde vasket støvet, da fødderne spiste, de og drak, og mens de sad og havde det rart, blev huset omringet af mændene i byen. Og det var ondsindede mennesker. De hamrede på døren og råbte til den gamle mand, der ejede huset. Kom ud med den mand, der er kommet til dit hus. Vi vil ligge med ham. Men manden, der ejede huset, gik ud til dem. Og så vil jeg ikke læse videre, for det er rædselsfuldt, det der sker. Og man forstår det skrig, der stiger op. Og der er ikke nogen, der skal gå hen og fortælle os, at det her er en blød forførelse. Og det drejer sig bare om at få en sådan festival gennemført, homofestival inde i København og Islands Brygge, få sat borde og stole op og solskin og musik og lidt teater. Nej, 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 nej. Det drejer sig ikke bare om at få katedralen, den store lutherske evangeliske domkirke midt i byen, iklædt homo regnbuefarverne, alle søjlerne var omviklet, og en masse velsignelse fandt sted af homoseksuelle. Det drejer sig ikke bare om det. Det drejer sig om noget mere, der er et skrig, der stiger op for Herrens åsyn. Det drejer sig om Guds ord, som der bliver spyttet på. Det er ikke bare regeringen, der sender en homofil ambassadør og hans partner til Israel, for at de skal være vores repræsentanter dernede. Og præsidenten, da han skal modtage deres kriterier, han har svært ved at gøre det. Det er ikke bare det, som sker rundt omkring på den måde, men der ligger noget dybere bag, noget som har med Guds nedbrydningen af Guds ord, en ånd, og som også breder sig på andre måder, og som spreder sin gift ind i sindene på andre måder. Og hvor Herren nu er steget ned. Han har hørt det skrig. Det kan godt være, at kirkerne ikke har hørt det, at menighederne ikke har hørt det, at vi har ikke hørt det, men Herren har hørt et skrig. Han siger, at der er et højt skrig, der lyder. Og så de siger til hinanden og til os, og skriver det i bladene, det er ikke nogen synd, det der. Og så siger Herren til Abraham, deres synd er meget stor. Jamen, den står jo bare sådan nævnt blandt de andre synder. Jamen, den er klimaks for det hele. Den er afslutning på det hele. Når det er sket, så falder dommen. Deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned. Og det siger Herren ikke, når andre synder finder sted. Når andre tildragelser finder sted, overtrædelser, så siger Herren ikke på det på samme måde. Men når dette her finder sted, den 5. september, kan jeg godt fortælle dig, der stiger der et stort skrig op for Herrens åsyn. Og Herren siger, nu vil jeg gå ned, og nu vil jeg se, om det virkelig forholder. Jeg vil forvisse mig. Det vil jeg vide. Og han taler ikke bare om det, som biskopperne prøver på at få gennemført. Nej, han taler om alt det, der har snedt sig ind alle steder. Der, hvor man har givet håndslag til Sodomas konge. Og nogen vil sige, om det var bare en lille tråd og en lille sandalrem. Bare en lille smule. Og Abraham siger, ikke så meget som en smule skal der være. Det skal ud alt sammen. Så det er det, som Herren står over for nu. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal slutte det her møde. Måske skal vi bare være et lille øjeblik i bøn, og så se, hvad Herren vil gøre iblandt os. Men det er helt klart, at Gud taler til os om en alvor, som vi ikke rigtig har begrebet. Om et skrig, vi ikke rigtig har hørt. Og om nogle konsekvenser, som vi ikke rigtig er klar over. Og derfor så går Herren tæt på i aften og siger, jeg kommer selv ned og kigger på det. Og det kan jo være vidunderligt. Der er nogen, der siger, Herre, kom midt iblandt os. Og da Josua sagde det, så sagde Herren, ja, men så send først nogle folk igennem lejren i 3 dage, og lad folket hellige sig. Fordi hvis jeg kommer og ser alt det, som der foregår nu, så er det ikke godt, jeg kommer iblandt jer. Så derfor, der skal finde en helligelse sted, hvis vi ønsker Herrens tilstedeværelse. Der var en, der sagde til mig i dag også, nu vil Herren selv stige ned. Ja, det vil han. Og det er godt, at det sker. Men det er også farligt. Det betyder, at vi skal være klar med vores liv, vores ånd, vores sjæl, vores omvendelse, vores indvielse, vores efterfølgelse. Det er det, som Herren kalder på i denne time. Amen.